สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Man Who Lied to His Laptop ของ Clifford Ness เขียนร่วมกับโคลินาเยนเป็นหนังสือสารคดีด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ที่นำงานวิจัยทางจิตวิทยาสังคมและการออกแบบเทคโนโลยีมาอธิบายคำถามสำคัญว่าวัตถุใดคนจึงตอบสนองต่อเครื่องจักรราวกับกำลังคุยกับมนุษย์เนสเป็นนักวิจัยผู้มีบทบาทสำคัญต่อแนวคิดที่มองว่าคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นตัวแสดงทางสังคมได้หนังสือจึงไม่ได้กล่าวว่าเครื่องมีจิตใจจริงแต่ชี้ว่าสมองมนุษย์นำกฎการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมาใช้กับหน้าจอเสียงระบบนำทางและโปรแกรมโดยแทบอัตโนมัติเนื้อหาครอบคลุมการชมและวิจารณ์บุคลิกภาพการทำงานเป็นทีมอารมณ์และการโน้มน้าวใจผ่านผลการทดลองที่แปลความซับซ้อนให้เข้าใจง่ายเป้าหมายของหนังสือคือใช้ปฏิกิริยาของเราต่อเครื่องจักรเป็นกระจกสะท้อนกลไกของความสัมพันธ์ระหว่างคนพร้อมเสนอหลักคิดสำหรับออกแบบเทคโนโลยีที่สื่อสารกับผู้ใช้อย่างเหมาะสมและรับผิดชอบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคอมพิวเตอร์เป็นตัวแสดงทางสังคมแม้ผู้ใช้รู้ว่าเป็นเพียงเครื่องแก่นของหนังสือคือแนวคิดคอมพิวเตอร์เป็นตัวแสดงทางสังคมซึ่งอธิบายว่าเมื่อเครื่องใช้ภาษาน้ำเสียงการตอบกลับหรือสัญญาณที่คล้ายการปฏิสัมพันธ์คนมักใช้กฎทางสังคมเดิมในการตีความและตอบสนองเราอาจรู้ในระดับเหตุผลว่าโปรแกรมไม่มีความรู้สึกแต่การประเมินในระดับฉับพลันยังคงเกิดขึ้นเช่นรู้สึกว่าระบบสุภาพเป็นมิตรหยาบคายหรือไม่ให้เกียรติประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์หลงเชื่อว่าเครื่องเป็นคนอย่างแท้จริงแต่หมายถึงสมองมีระบบรับรู้ทางสังคมที่ทำงานรวดเร็วและไม่ได้แยกช่องทางเฉพาะสำหรับสิ่งที่สื่อสารคล้ายมนุษย์อย่างชัดเจนหนังสือใช้ข้อค้นพบนี้ย้อนกลับมาทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของคนเพราะเมื่อควบคุมพฤติกรรมของเครื่องให้เหมือนเป็นคู่สนทนาในรูปแบบต่างๆแต่นักวิจัยสามารถเห็นได้ชัดขึ้นว่าผู้คนต้องการการยอมรับความเป็นธรรมและการตอบสนองแบบใดๆในเชิงออกแบบจึงสำคัญมากอินเทอร์เฟซไม่ใช่เพียงชุดคำสั่งที่เป็นกลางทุกคำพูดลำดับการแจ้งเตือนและรูปแบบการตอบกลับล้วนสร้างความหมายทางสังคมแก่ผู้ใช้ได้การออกแบบที่ละเลยมิตินี้อาจทำให้ระบบที่ทำงานถูกต้องทางเทคนิคกลับถูกมองว่าไม่น่าไว้ใจหรือใช้งานยากประเด็น2คำชมและคำวิจารณ์จากเครื่องเผยความต้องการการยอมรับของมนุษย์หนังสือพิจารณาว่าการชมการตำหนิและการให้ข้อมูลย้อนกลับจากเครื่องจักรส่งผลต่อผู้ใช้ได้จริงประเด็นที่น่าสนใจไม่ใช่ว่าเครื่องควรเอาใจผู้ใช้ตลอดเวลาคือมนุษย์ให้ความหมายทางสังคมแก่คำประเมินแม้แหล่งกำเนิดจะเป็นซอฟต์แวร์การชมที่เหมาะสมอาจช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกได้รับการสนับสนุนขณะที่คำวิจารณ์ที่แข็งกระด้างอาจถูกตีความเป็นการคุกคามหรือการลดคุณค่าหนังสือยังชี้ให้เห็นความซับซ้อนของความน่าเชื่อถือคนมักมองผู้วิจารณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับตนทั้งหมดว่าความเป็นอิสระและมีความสามารถมากกว่าแต่การวิจารณ์จะสร้างประโยชน์ได้ต่อเมื่อมีจังหวะเหตุผลและภาษาที่เหมาะกับบริบทดังนั้นระบบการเรียนรู้แอปสุขภาพหรือเครื่องมือทำงานควรเลือกระหว่างคำชมกับคำวิจารณ์แบบสุดขั้วควรออกแบบข้อมูลย้อนกลับให้เฉพาะเจาะจงต่อพฤติกรรมอธิบายสิ่งที่ปรับได้และไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าถูกตัดสินโดยรวมบทเรียนนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยเพราะการสื่อสารที่ดีไม่ได้เกิดจากการพูดสิ่งบวกมากที่สุดหากเกิดจากการรักษาทั้งความจริงใจความเคารพและความสามารถของผู้รับในการนำคำแนะนำไปใช้ประเด็น3บุคลิกภาพและอารมณ์ของระบบต้องสอดคล้องกับผู้ใช้และสถานการณ์ทุงเชสและเยนเสนอว่าผู้ใช้รับรู้บุคลิกภาพจากรายละเอียดเล็กน้อยของระบบเช่นรูปแบบภาษาจังหวะการตอบน้ำเสียงหรือระดับความกระตือรือร้นและบุคลิกภาพนั้นมีผลต่อความพึงพอใจและความร่วมมือหนังสือเชื่อมโยงผลการวิจัยที่พบว่าการจับคู่ลักษณะของเครื่องกับอารมณ์หรือแนวโน้มของผู้ใช้อาจทำให้ปฏิสัมพันธ์ลื่นไหลขึ้นอย่างเชิงหลักการคือผู้ที่อยู่ในอารมณ์เศร้าอาจไม่ตอบสนองดีต่อเสียงที่ร่าเริงเกินเหตุเพราะดูไม่รับรู้สภาวะของตนในทางกลับกันการตอบสนองที่สอดคล้องไม่ได้แปลว่าระบบต้องเรียนแบบผู้ใช้ทุกอย่างระบบยังต้องรักษาบทบาทของตนเช่นเครื่องนำทางควรสื่อสารให้ชัดเจนในภาวะกดดันมากกว่าพยายามแสดงอารมณ์จนรบกวนการตัดสินใจหนังสือจึงเตือนโดยนัยว่าการใส่ความเป็นมนุษย์ลงในเทคโนโลยีไม่ใช่การเติมเสียงพูดหรืออิโมชันแบบผิวเผินแต่เป็นการตัดสินใจเชิงบริบทว่าผู้ใช้ต้องการความสงบการยืนยันการกระตุ้นหรือข้อมูลตรงไปตรงมาเมื่อใดผู้ออกแบบต้องทดสอบกับผู้ใช้จริงและระวังไม่เหมารวมความแตกต่างด้านบุคลิกภาพเพศหรือวัฒนธรรมให้กลายเป็นสูตรตายตัวประเด็น4การทำงานเป็นทีมกับเครื่อง เปิดเผยกติกาเรื่องความร่วมมือและความยุติธรรมหนังสือขยายประเด็นจากการคุยกับเครื่องแบบตัวต่อตัวไปสู่สถานการณ์ที่มนุษย์ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์เสมือนเป็นสมาชิกทีมมุมมองนี้ทำให้เห็นว่าผู้ใช้ไม่ได้ประเมินเครื่องจากความแม่นยำเพียงอย่างเดียวแต่ยังประเมินว่าระบบช่วยเหลือรับผิดชอบต่อบัตรบาทและปฏิบัติต่อสมาชิกอย่างเป็นธรรมหรือไม่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาแบ่งงานแนะนำการตัดสินใจหรือจัดลำดับความสำคัญมันย่อมเปลี่ยนพลวัตของทีมมนุษย์ด้วยหากระบบสนับสนุนคนหนึ่งมากเกินไปหรือสื่อสารข้อมูลแบบที่สมาชิกบางคนเข้าถึงยากความไว้วางใจระหว่างคนอาจลดลงได้เนสใช้กรอบทีมเพื่อย้ำว่าการออกแบบไม่ควรถามแค่ว่าผู้ใช้ทำงานเสร็จเร็วขึ้นหรือไม่แต่ต้องถามว่าระบบทำให้การประสานงานการแบ่งเครดิตและความเข้าใจร่วมดีขึ้นหรือแย่ลงด้วยหลักคิดนี้ใช้ได้กับเครื่องมือร่วมงานในปัจจุบันตั้งแต่ระบบประชุมไปจนถึงผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์การกำหนดบทบาทและขอบเขตของระบบให้ชัดเจนช่วยป้องกันทั้งการคาดหวังเกินจริงและการโยนความรับผิดชอบให้เครื่องโดยไม่ตรวจสอบคุณค่าของแนวคิดนี้จึงอยู่ที่การมองเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของระบบความสัมพันธ์ไม่ใช่เครื่องมือส่วนบุคคลที่แยกขาดจากสังคมการพังงานประเด็นสุดท้ายการโน้มน้าวด้วยเทคโนโลยีต้องคำนึงถึงอิทธิพลและความรับผิดชอบหัวข้อเรื่องการโน้มน้าวใจทำให้หนังสือมีความร่วมสมัยเกินกว่ายุคที่ตีพิมพ์เพราะเมื่อเครื่องใช้ภาษาบุคลิกภาพและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ได้มันย่อมมีพลังในการชักนำการเลือกของเรา NES ไม่ได้วางเทคโนโลยีเป็นผู้โน้มน้าวที่มีเจตนาของตนเองแต่ชี้ว่าผู้ออกแบบสามารถใช้กลไกทางสังคมผ่านระบบได้เช่นการให้กำลังใจการสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันหรือการทำให้คำแนะนำดูน่าเชื่อถือความเข้าใจนี้มีประโยชน์ต่อการออกแบบระบบที่ช่วยให้คนเรียนรู้ดูแลสุขภาพหรือทำงานอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประโยชน์ดังกล่าวมาพร้อมคำถามด้านจริยธรรมถ้าผู้ใช้ตอบสนองต่อการยกย่องหรือความใกล้ชิดจากเครื่องโดยอัตโนมัติผู้ออกแบบไม่ควรใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อกดดันปิดบังทางเลือกหรือสร้างการพึ่งพิงโดยไม่จำเป็นหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองการโน้มน้าวอย่างมีวิจารณญาณโดยแยกการช่วยให้ผู้ใช้บรรลุเป้าหมายที่ตนเลือกออกจากการออกแบบเพื่อผลักดันเป้าหมายของผู้ให้บริการเพียงฝ่ายเดียวสำหรับผู้ใช้ทั่วไปบทเรียนคือควรสังเกตว่าเหตุใดเราจึงรู้สึกเชื่อฟังหรือผูกพันกับระบบหนึ่งเป็นพิเศษสำหรับนักออกแบบบทเรียนคือความลื่นไหลของประสบการณ์ไม่อาจเป็นข้ออ้างให้ละเลยความโปร่งใสและสิทธิในการตัดสินใจของผู้ใช้โดยสรุป The Man Who Lied to His Laptop เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาสังคมการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ปัญญาประดิษฐ์การสื่อสารดิจิทัลผู้ที่อยากเข้าใจปฏิกิริยาของตนเองต่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันผู้จัดการผลิตภัณฑ์นักออกแบบนักพัฒนานักการศึกษาและผู้สร้างระบบสนทนาจะได้กรอบคิดที่ช่วยมองเห็นว่ารายละเอียดการสื่อสารของระบบมีผลต่อความไว้วางใจความร่วมมือและความรู้สึกของผู้ใช้อย่างไรขณะที่ผู้อ่านทั่วไปจะได้เครื่องมือทางความคิดสำหรับตั้งคำถามต่อคำชมเสียงพูดการแจ้งเตือนและคำแนะนำที่ออกแบบมาให้ดูเป็นมิตรหรือโน้มน้าวใจหนังสือโดดเด่นกว่าหนังสือที่ทั่วไปเพราะไม่ได้เน้นคาดการว่าเครื่องจักรจะฉลาดเท่ามนุษย์เมื่อใดแต่เริ่มจากข้อเท็จจริงเชิงพฤติกรรมว่ามนุษย์กำลังใช้สัญชาตญาณทางสังคมกับเครื่องอยู่แล้วและใช้การทดลองเป็นฐานเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นั้นจุดแข็งอีกด้านคือการเชื่อมงานวิจัยกับการประยุกต์ใช้โดยไม่ลดทอนคำถามที่ยุ่งยากเรื่องอารมณ์ความต่างระหว่างบุคคลและอิทธิพลของการออกแบบแม้งานเขียนจะเกิดก่อนยุคผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาที่แพร่หลายหลักการเรื่องการรับรู้บุคลิกภาพการตอบสนองต่อข้อมูลย้อนกลับและการโน้มน้าวผ่านอินเทอร์เฟซคงใช้วิเคราะห์เทคโนโลยีร่วมสมัยได้ดีคุณค่าหลักของเล่มจึงอยู่ที่การทำให้เราออกแบบและใช้งานเครื่องจักรอย่างตระหนักว่าทุกปฏิสัมพันธ์ทางดิจิทัลอาจเป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในสายตาของมนุษย์หากคุณต้องการสนับสนุน Clifford Nuss คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่